Sa, i se si ako, ino, i se ti ona.